Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Vores modige gæster deler deres erfaring med psykisk sårbarhed, diagnoser, senfølger og rejsen til bedring. Vi tester officiel og kontroversiel terapi og stiller skarp på psykiatrien og den alternative verden. Mit navn er Selina Neslin, og du lytter til Den Slemme Slemme podcast. Velkommen, kære lytter, til anden del af mig og Lisas foredrag, der handler om, hvordan det er at vokse op med senfølger efter seksuelle overgreb. I den her episode er det Lisa, der fortæller lidt mere af sin historie og nogle flere statistikker for psykiatrien. Vi stiller lidt mere skarp på det her med kamp, flugt og frys, og hvorfor at vi ikke selv kan gøre for det. Og det er også her udtrykket fra USA, foran kommer ind i billedet, men det ser vi lidt nærmere på. Hvis du er en af dem, der oplever dig selv som værende senfølgeramt, altså at have senfølger efter seksuel overgreb i barndommen, eller overgreb som voksen, sexchikane, voldtægt osv., kan du måske på et tidspunkt have stillet dig selv spørgsmålet, hvad er min autentiske seksualitet, og hvad er senfølger efter overgrebet? Kan man opleve at have en autentisk seksualitet, selvom man har været udsat for overgreb? Og hvad er en autentisk seksualitet overhovedet? Det er et af de emner, vi tager op i tredje del af foredraget, hvor jeg også deler min egen rejse til, hvad for nogle metoder, hvad for nogle perspektivændringer, der har hjulpet mig til at hvile mere i min seksualitet, til at ture og udleve den, selvom jeg har erfaring med senfølger. Men i dag skal vi snakke med min peer kollega Lisa, som jeg har været ude og holde foredrag med, netop om det her emne med at bryde tabuer om seksuelle overgreb i psykiatrien, og hvordan senfølger kan vise sig, så det bliver lidt nemmere at spotte for de ansatte, men også for dem, som har senfølger. Velkommen, Lisa.
Tak skal du have.
Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad første del af vores foredrag handlede om?
Ja, i første omgang så fortalte jeg jo sådan min historie, sådan om min barndom, og at jeg var blevet krænket. Og så havde jeg faktisk en del facts med statistik og facts om angst og nogle ting i psykiatrien og sådan noget. Og så havde vi også lidt om nervesystemet med.
Så. Og jeg fortalte også sådan starten af min historie. Så hvis du er interesseret i at høre mig og Lisas historie med, hvordan det var for os at være børn og vokse op som mælkebøttebørn og være udsat for overgreb og komme videre derfra, så kan du høre første del af foredraget. Vi har jo vores powerpoints, vores slides, som vi kan linke til ned i beskrivelsen af podcasten, så vi kommer ikke til at referere til dem under sådan foredraget, for det kommer til at tage for lang tid. Det kan være, at vi gør det en gang imellem, men hvis du som lytter gerne vil se vores slides og følge med i dem imens, så kan I selv gøre det ned i beskrivelsen til podcasten.
Dig og mig, Selina, det er jo vores kæphest og vores passion, at vi gerne vil ud og italesætte det her med seksualitet og overgreb. Og det er nemlig et meget stort tabu i psykiatrien. Så er det måske også et tabu i hele sundhedssektoren. Vi var lige inde på det, der hedder foran i sidste foredrag, at det er en del af frys-reaktionen. Og det kommer gerne, når man så som et barn kan man forestille sig, at man er udsat for overgreb. Men når man er en lille en, der bliver udsat, så er kamp og flugt tit ikke en mulighed. Og så bliver det til frys, og så kan man så vælge, kan man sige, hjernen kan vælge at dissociere eller berolige sig selv, eller den kan begynde at gå i det, der hedder pleaser mode. Og så er mennesket jo sådan indrettet, at når man kommer op igennem årene, og man har fundet ud af, at det har virket i lang tid, og de søger det trygge, og de søger det, de kender. Mm. Og så den her pleaser mode, den bliver bare ved og ved og ved. Og det, der så sker, når man tit er sådan en der er i foran, oplever jeg i hvert fald selv, så er det sådan en nærmest en kryberespons, hvis man kan forestille sig sådan. Yeah. Man bliver sådan en underdog på forhånd, og sådan lige kravler hen til folk og slikker deres hånd. Og sådan. Altså det er sådan et billede, jeg har i hvert fald, fra dengang jeg var yngre.
Ja, og det her med, som vi også snakkede om før, det her med at sige undskyld rigtig meget, eller at sige undskyld på forhånd, eller...
gå lidt på æggeskaller, uden der egentlig er nogen grund til det. Og nogle gange, så hvis man har opbygget relationer på en formrespons, som er meget, hvis den er meget aktiv hos en, så kan man også godt skabe relationer, selvom der ikke er noget usundt i relationen, så kan man skabe usunde relationer, udelukkende fordi man selv går og kryber hele tiden, så man får ikke sine behov opfyldt. Og så tror folk, at ens grænser ligger anderledes, end de gør. Så på den måde er den god at være opmærksom på med, er der nogle steder i mine relationer, hvor at jeg går i foran? Fordi det kan faktisk påvirke hele dynamikken.
Ja, man kommer i sådan nogle medafhængige relationer, altså sådan nogle relationer, hvor man fornægter ens egen behov, fordi man tænker, altså som du også siger med grænser, man kender ikke sine egne grænser, rettigheder, eller måske ikke engang ens præferencer. Jo, så går man i sådan nogle forhold, som nogle gange kan være fysisk voldelige, men det kan også være psykisk voldelige, fordi man ikke kender sig selv godt nok.
Præcis.
Så du har en pointe der, hvor du siger, at det ville være rigtig fint, hvis man kunne begynde at genkende, når man er i den her foran tilstand, eller hvad man skal sige.
Ja. Jamen, det er helt rigtigt, og der er også rigtig mange eksempler på folk, der faktisk tror, de er i usunde relationer. Men det er de slet ikke. Det er fordi, at de selv er i ubalance. Og så snart de går ind og sætter deres grænser, så bliver de tit overrasket over, at det andet menneske faktisk sagtens kan rumme det. Og tingene det bliver mere balanceret. Der er selvfølgelig også nogen, der taber deres relationer på den. Men så kan man sige, så var det jo så ikke en sund relation. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Og det kan også bare være i det små. Det kan jo være, at man går i foran hver eneste gang, man skal ud og handle med sin søster. Ja. Og så er det kun det område, man går i foran på. Det behøver jo ikke at være livsomvæltende. Det kan jo være, at man skal tage og kigge på, okay, når jeg handler ind, hvad sker der så? Og har det noget at gøre med min barndom? Ja, hold øje med, jamen, er det mig selv, eller den anden person? Fordi det er jo nemlig også det kan være, at man ikke engang opdager, at man er en psykisk voldelig relation, som du siger.
Men i forhold til det der med at rumme, det tænker jeg, at du har meget ret i. Jeg var jo meget lang tid om at fortælle min mand, at jeg havde været udsat for noget. Mm. Og jeg var selvfølgelig nervøs for at fortælle ham det, men altså, det kom meget naturligt, og han rummer totalt det hele. Altså,
Og, det alle,
og det er mig, som hele tiden tænker, det er helt galt det her, nu gør jeg noget galt og sådan noget, men så alligevel så reagerer han anderledes, end jeg har været vant til før, men også end jeg sådan generelt forventer sådan bare. Men i hvert fald, så har jeg en god sætning. Det kan godt være, jeg har sagt den på et andet tidspunkt i foredraget, men det her med foran, det er jo en mestring, som vi siger. Og altså, jeg havde hørt bare sådan en god sætning, dengang jeg skulle lære at være telefonrådgiver på Spors telefonrådgivningslinje, som jeg godt lige vil slå et slag for os. At barns mestring kan blive den voksnes benspænd. For det virkede jo dengang, og det fik en igennem. Men når man så bare bliver ved med det, så er det bare ikke skide hensigtsmæssigt.
Nej, det er rigtigt.
Det beroliger en, og det er sådan en tryg lille puppe, man går ind i. Det kan være sådan lidt ligesom at dissociere.
Ja.
Altså, og så, hvor man også passer på sig selv, spalder sig væk. Og ja, altså de der flere forskellige ting, der egentlig ligger i det med at fryse.
Det er rigtigt.
Det er faktisk bare gå i kollaps. Det er flere forskellige ting også.
Hvis folk derude, de sidder og tænker på, hvordan kan de vide, om de er gået i kryb eller foran, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det kan være, hvis du er sammen med andre mennesker, og du kan mærke, at du er utilpas, og du prøver at regne ud, hvad du skal sige og gøre, for at de andre mennesker reagerer på en bestemt måde. Man kan sige, at foran er manipulerende for at beskytte sig selv, Man prøver egentlig at få sin egen behov opfyldt for tryghed ved at manipulere den anden ved at være ekstra sød på en eller anden måde. Og det er der ikke noget galt i, fordi det kan man ikke selv styre, fordi det er totalt neurologisk respons, ligesom de andre.
Ja.
Så på den måde, så kan det godt styre ens liv på en eller anden måde. Så man kan spørge sig selv, okay, nu føler jeg mig mindre værd i forhold til den her person, jeg er sammen med. Nu prøver jeg at sige noget, så de kan lide mig. Så kan man spørge sig selv, er det reelt om den her relation, eller er det om en anden? For det kan godt være om den relation. Men det kan også sagtens være noget helt andet.
Ja, fordi med hensyn til relationer, som jeg kan ikke huske, om jeg allerede har sagt det, men der søger man jo også det velkendte.
Ja.
Og nogle gange er det velkendte bare slet ikke godt for en.
Nej, så skal man arbejde på at hæve sine standarder, og det er også måske en del af det her med at kigge på sin forrespons. Det kan jo også være en motivator for at finde bedre relationer, hvor man ikke skal gå på æggeskaller. Jeg synes også, du nævnte det sidste gang, det der med, at det der pleaser mod den der foran, kan det ikke også være sådan en end hvis man nu er bange for at sige fra under overgrebet, at så pleaser man i stedet for, fordi man er måske bange for at få skæld ud, eller at der kommer andre konsekvenser.
Ja, præcis. Og det er jo det, jeg tænker på med at med sådan overordnet ikke at komme til skade og ikke. Altså det er en overlevelsesmekanisme, det er et engelsk ord foran, og det betyder at lovre, altså en hund gør med halen eller et sliske. Og så bruger vi det her i Danmark som også med krybe. Eller som du siger, pleaser-genet. Pleaser-mode, man går ind i. Ja, men så går jeg egentlig bare videre. Og vil connecte det til nervesystemet. For lige at opsummere det, så er nervesystemet jo delt i både, eller delt i to. I det somatiske og det autonome nervesystem. Og det somatiske, det er noget, vi med vilje kan styre. For eksempel, nu vil jeg løfte en arm, eller nu vil jeg flytte mit ben, så jeg kan gå. Det er noget, der er inden for vores egen kontrol. Men det autonome nervesystem, det er uden for viljens kontrol. Og nu nævner jeg igen kamp, flugt og frys. Og foran, det er ikke nogen reaktioner, vi selv bestemmer, at vi benytter os af. Sådan i en lille skala, så kan man sige, at det er, hvis man bliver forskrækket. Altså, der kører en bil ud foran en, så kan man, får man en lille chok, men man kan jo ikke sådan lige bestemme helt, hvordan man reagerer. Men også i forhold til, hvis man bliver udsat for en ulykke. Og det kan jo både være fysiske og psykiske chok og traumer. For eksempel de fysiske, hvis man er udsat for en bilulykke, eller der er nogen, der dør fra en. Det er faktisk set, at når folk er i en kirke til en begravelse, at de så begynder at grine, og så bagefter kan skamme sig utrolig meget over det. Men det er altså ikke noget, de selv kan gøre ved. Det er en reaktion, som på en eller anden måde kommer fra deres nervesystem, som bare ikke passer lige til situationen. Men også, når man er opvokset i et ustabilt miljø, så er vores nervesystem mere eller mindre konstant i arousal. Det er konstant på vagt eller i alarmberedskab, og det er jo temmelig udmattende at være i. Sundhed.dk, de har den definition af et overgreb. Og nu citerer jeg, et seksuelt overgreb er, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som de ikke kan forstå rækkevidden af, og de udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til, og eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale eller retslige normer. Mm. Det synes jeg siger meget som spot on.
Det gør det.
Ja, det synes jeg også. Så, og fra Spors hjemmeside, Spor er jo i Landsforeningen for Senfølgeoffer, altså voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, og det er en vanvittig god forening og nyttig, og de gør et kæmpe stykke arbejde. Det er også der, jeg er uddannet som telefonrådgiver.
Ej, hvor fedt. Ja. Så sad du ved, så folk kunne ringe ind, eller hvordan?
Ja, det er sådan en linje, hvor folk kan ringe ind tirsdag og onsdag. 2-3 timer, tror jeg, den er åben, og så den er anonym, så folk de kan snakke, og det er erfaringsbaseret rådgivning, hvor dem, de får i røret, er selv er senfølgeoffre, som har bearbejdet det, og så kan hjælpe andre på den måde. Så det, jeg tænker, skal vi ikke linke til den også?
Helt sikkert, den linker vi også til i beskrivelsen.
Ja, det er godt. Super. Men altså, de siger om senfølger fra Spors hjemmeside, at det kan forstås som en reaktion på et traume, der har forstyrret den naturlige udvikling, som finder sted i barndommen og ungdomsårene. Når der opstår senfølger, betyder det, at de aktuelle reaktioner på et eller flere seksuelle overgreb ikke mildnes eller ophører, men fører til negative påvirkninger, som varer ved i voksenlivet. Så derfor kan senfølger begrænse livskvaliteten og ens muligheder på en lang række områder. Så det er noget, vi tager med os. Og det er ikke godt. Så har vi også fra Spors hjemmeside, hvor de lister nogle senfølger op. Det ved jeg også, jeg gjorde også sidste gang. Men der er bare så meget, og jeg synes, det er så vigtigt. Altså. Og vi kan tale om for eksempel fysiske senfølger, hvor det kan være endda overvægt, hvor man tænker, jeg spiser for at beskytte mig selv. Det er selvfølgelig fuldstændig ubevidst, eller man lader være at spise, kontrol og sådan nogle ting. Jeg vil bare spørge, om det er noget, du vil sige noget om.
Nå, det der med... i forhold til min spiseforstyrrelse. Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg fik min spiseforstyrrelse, da jeg var 6 år gammel jo. Og jeg tror helt sikkert, det havde noget med kontrol at gøre. For det betød rigtig meget for mig, at andre kunne lide mig. Og jeg havde den idé, at jeg var meget, meget overvægtig. Ikke at der er noget galt med at være overvægtig, men jeg troede, jeg var abnormalt stor. Og det kan jeg så se på mine børnebilleder, at det var jeg slet ikke. Men jeg blev dog mobbet med det i folkeskolen. Så jeg tror, det var en måde at håndtere på det her med, at jeg følte, at jeg kunne tabe mig, når jeg havde lyst til det. Da jeg så bliver voksen, jeg har været på Center for Spiseforstyrrelse, da jeg var teenager og sådan noget, for den hang ved, den her spiseforstyrrelse, men da jeg så bliver voksen og kommer i PTSD-behandling og traumabehandling for mine senfølger efter overgreb, der får jeg at vide, at det faktisk ikke helt kan betegnes som, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, men at det var stressregulering for at håndtere min PTSD efter overgrebene. Og for at håndtere min insomnia, og insomnia er jo det, hvor du ikke kan sove. Så man kan sige, at det kommer an på de briller, man ser det med. Jeg kan jo godt lide at tage brillerne af og på, ikke, i forhold til, hvad man kigger på, så man kan se det fra et nyt perspektiv. Og for mig, der var det starten til at komme ud af min spiseforstyrrelse, det var at få at vide, at det var stresshåndtering. Fordi, og det kan man jo egentlig godt kalde det i stedet for, at hvis du har et voldsomt traume, og så der så kommer en spiseforstyrrelse for at håndtere senfølgerne derfra, så er det jo noget, dit system gør. Det lyder barsk, men ud af selvkærlighed, for at prøve at håndtere de voldsomme reaktioner, der er i nervesystemet på en eller anden måde. Jeg kunne for eksempel kun sove, hvis jeg sultede mig selv og så kastede op. Fordi det var det eneste, der kunne få mit nervesystem ned. Og så kan man sige, så kan det godt være, at der var et aspekt, som gerne ville tabe sig. Men der var jo også en hel masse ting, der gjorde, at jeg gerne ville sove, ikke? Og jeg gerne ville kunne fungere på andre måder, fungere socialt. Og så det kan godt være, at de der negative, hvad du plejer at kalde dem, de der ting, man kan gøre. Du har sådan et godt ord, mestringsstrategier.
Ja.
Det du kalder den, det kan godt være, at du siger altid det der, Lise, med, at der er nogle gode mestringsstrategier, og så er der nogle uhensigtsmæssige, og så skal man lære nogle gode for at komme over de andre. Og min uhensigtsmæssige mestringsstrategi holdt mig dog i live i mange år. Den sørgede for, at jeg blev såret i løbet af min barndom. Så man kan sige, at de der mestringsstrategier, som vi så vokser op med, når vi har senfølger, de virker jo ikke, når vi bliver voksne.
Nej, altså... som de også siger i spor, altså det virkede, da vi var børn, men som voksen bliver det et benspænd.
Det er rigtig godt fordi, sagt.
Ja, det synes jeg også. Jeg elsker den sætning, fordi det giver så god mening. At jamen, det virkede dengang, det gør det altså ikke mere. Så ja, men tak for det. Og ja, hjertesygdomme, nu taler vi fysiske senfølger jo, det kan også give migræne og diabetes, og generelt kroniske smerter. Og det er noget, jeg kommer lidt mere ind på, hvor jeg giver eksempler fra mit eget liv omkring de her typer af senfølger. Så kan der også være følelsesmæssige problemer. Man kan have problemer med at mærke sig selv og andre. Og derfor kan man selvfølgelig også få svært ved at mærke og sætte grænser. Så kan man føle, at man har en følelsesmæssig isolation. Man kan have manglende tillid og overdreven tillid. Altså sådan et eller andet med, at man trækker sig fuldstændig, eller man bliver sådan klinge, eller hvad man skal sige. Man klamrer sig til nogen for ikke at miste, kan man forestille sig. Og så har man skam- og skyldfølelse, som jeg tænker er noget utroligt grundlæggende, når vi taler senfølger. Ja, det tror jeg, de fleste kan skrive under på, den der skam, den der skyld. Det er min skyld det hele. Og det hænger selvfølgelig også sammen med følelsen af at være forkert, og et forvrænget selvbillede, ensomhed. Så ja. Og så har vi psykiske eftervirkninger, og der har jeg taget eksempler fra mit eget liv, så bare for at illustrere, hvordan det kan se ud. Så ja, der kan være PTSD, som du taler om. Så kan det være kompleks PTSD, som er en ny diagnose, som vi stadigvæk venter på, kommer i diagnosesystemet, fordi at det er jo meningen, det skulle det i 22. Det kom så ikke.
Mm. Det er lidt ærgerligt.
Ja, det er på banen ved at blive ulykken. Det jeg har hørt, at de mangler at oversætte et eller andet.
Ja.
Så det, der, det er det sidste, jeg har hørt. Men så for at komme videre med de her eftervirkninger og skader og men, det kan give, så nævnte du også søvnproblemer og mareridt. Altså selv har jeg også søvnproblemer, sover forfærdeligt. Og jeg står gerne op klokken 4 om natten, så det er sådan meget normalt for mig. Og så har jeg mange drømme, så man kan godt sige, at mit nervesystem er meget sådan op at køre. Det arbejder både, når jeg sover og når jeg er vågen. Så kan man føle opgivelse, manglende vedholdenhed. For mit vedkommende har det betydet, at jeg er gået i gang med mange videregående uddannelser, og jeg har virkelig prøvet, det synes jeg selv, men jeg har bare ikke haft overskud, eller hvad man skal sige, vedholdenheden, for at tale om det, til at fuldføre den her uddannelse. Og det bunder også i sine følger, det er jeg på ingen måde i tvivl om. Og så kan man få maniske tilstanden og hyperaktivitet. Og jeg er netop ved at blive udredt for bipolar, så jeg kender meget til at være op at køre. Desværre for mine omgivelser, vil jeg nogle gange sige. så har vi også depression og angsttilstanden, og det kender jeg også meget godt til. Det har været indlagt med mange gange, et hav af gange faktisk. Der kan også opstå personlighedsforstyrrelser og dissociation, som er noget, jeg kender til også. Hvor jeg for eksempel i en samtale, eller når jeg oplever noget, der trigger mig, kan være svært, så kan jeg sådan blive fjern. Dissociationen, når man spælter fra sig selv, når man er i en situation, man ikke kan udholde at være i.
Nu tænker jeg bare, jeg kommer også ind på dissociation, så er det rigtigt. Senere, men jeg tænker også i forhold til det her med at være udsat for overgreb, så tror jeg også, vi har snakket om det her med, at det er også noget, folk kan gøre under selve overgrebene for at holde ud og være i den, hvor de ligesom føler, at de svæver ud af kroppen. Og så er det jo så en mestringsstrategi, de tager med sig videre. Er det ikke rigtigt?
Præcis. Det er overlevelse, når de er i det. De kan ikke, man kan ikke holde ud at være i selve situationen, så man spalter sig, kan man sige. Ja. Så det er jo ret i. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, når man bliver ældre. Fordi når man bliver trigget af situationer, som kan ramme en på nervesystemet, men bare slet ikke har noget med det at gøre.
Ja.
Så kan det jo være et benspænd, som vi siger. Ja. Man kan også have fortrængninger, og det er ikke noget, der kun gælder for senfølgende ofre. Det er noget, som er en meget almindelig psykisk mestringsstrategi, hvis man har oplevet traumatiske ting. Så kan man, man kan have deciderede psykiske sygdomme, som psykose og skizofreni for eksempel. Og der nævner jeg igen de her tal, vi har været inde på. 70-80% på psykiatriske afdelinger har været udsat for seksuelle overgreb ifølge spor i forhold til senfølgende ofre. Altså vi har jo været udsat for at være blevet overgrebet af en, der har en magt over en, en overmagt over en. Så det er klart, når man møder sådan en, jamen det kan være sygeplejersker og læger, det kan også være socialrådgivere. Jeg hørte en podcast fra Socialstyrelsen, tror jeg det var, hvor de talte om traumebaseret tilgang, hvor at man gerne kunne tænke sig at uddanne folk, for eksempel socialrådgiverne, i at kunne genkende tegnene og have viden omkring PTSD, for eksempel kompleks PTSD. Og det synes jeg bare, at de kan møde dem på en anden måde.
Ej, det ville være dejligt.
Ja, det kunne være dejligt.
Ja.
Mm. Så det vil jeg bare lige nævne.
Fedt. Godt med nogle gode nyheder.
Ja. Og så er vi kommet til det her med recovery. Prøv lige at sige det, Selina, det lyder så sjovt.
Jamen, jeg kan ikke sige recovery. Recovery.
Nej, det
er det. Du klarer mig at sige det. Recovery. Nu har jeg lige min coronastemme. Hvad sagde du?
Ja. Recovery.
Recovery.
Du siger det helt. Ja.
Ej, jeg siger det sådan lidt jysk, ikke? Men har du lyst til at forklare os, hvad recovery er?
Ja. Det var nemlig lige det, jeg ville. Socialstyrelsen har lavet nogle definitioner, og dem har jeg tænkt mig at læse op. Recovery indebærer ikke nødvendigvis, at man bliver symptomfri og vender tilbage til livet, som det var, men at man kommer videre og finder en ny mening. Det er borgeren selv, der definerer sin recovery. Her handler det om at komme sig på en måde, så borgeren indgår i velfungerende og personligt tilfredsstillende liv, også selvom borgeren fortsat har symptomer.
Mm.
Så, og en recovery-proces, det begynder som regel med et vendepunkt. Det er noget, jeg også nævnte i de første foredrag, men jeg synes egentlig, det er godt lige at få det opdateret, fordi at det er vigtigt. Og som I ved, har mit vendepunkt været det spejling, som jeg fik på det peer-kursus, jeg var på i 2019. Og jeg kalder hende min mentor, og det var både min og din undervisning, og underviser på peer-uddannelsen, Christina Rigitte Pedersen, hende vil vi godt ære lidt
her. Hun er dejlig.
Ja, hun er dejlig, hun er mega dygtig.
Og jeg har også
det. Så hende har jeg. Ja, hende har du også lavet podcast med.
Ja, ja. Hun har været med i 3, tror jeg. Eller 4.
Mm, ja.
Så hende kan ikke også spænde.
Altså, jeg arbejdede så med teorier og levede erfaringer, og bruger det som mit arbejde. Og det bruger jeg både til at hjælpe andre, og til at få selvforståelse og selvudvikling. Og det er det sidste, jeg vil sige i dag. Nej, det er det ikke. Men det er i hvert fald det sidste, jeg siger i min del af foredraget.
Du må gerne sige noget mere.
Ja, jamen, det kommer nok også til at afbryde dig, når vi kommer dertil.
Det glæder jeg mig til.
Men i hvert fald, så nu har jeg trukket mig fra mit nuværende underviserjob, eller det, jeg lige har haft. Så jeg er between jobs, som man siger, og på dansk, mellem jobs. Men altså, der har jeg været meget gennem teorierne og delt ud af livet og erfaringer. Og jeg ved godt, hvad mine mestringsstrategier er. Og jeg ved også godt, hvad for nogle af dem er hensigtsmæssige. Og der er bare nogle, som heller ikke er spor hensigtsmæssige. Og det jeg er garanteret ikke bevidst om dem alle sammen, men det er stadigvæk noget, jeg arbejder meget med. Så vil jeg også nævne Kristen, som er et sted lidt på linje med Center for Seksuelt Misbrugte, hvor man kan søge ind og få hjælp som voksen, der har været udsat for overgreb som børn. Og der igennem dem, der har jeg fået både individuel og gruppeterapi, og det er et helt fantastisk sted.
Mm.
Og så min kæphest, som jeg også har talt om, det er at bryde de her tabuer og den her skræk for at nævne seksualiteten. Og her retter mit fokus sig mod psykiatrien, fordi det er det, jeg kender indfra. Og det er der, jeg har set det ske, og selv har været en del af det, kan man sige. Og jeg vil gerne prøve at belyse det faktum, at jeg tror ikke på den diskurs, der er i psykiatrien nu, som går ud på, at psykisk sygdom er neurologisk betinget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at det meste, at man ser, det er traumebaseret, når man går i dybden. Så det er det, jeg afslutter mit foredrag. Tak for mig.
Tak, Lise.